Здравейте, уважаеми слушатели, и продължаваме в Агросвят Подарик с всички обещани теми, които анонсирахме и преди рекламите. Гост в студиото днес е заместник министърът на земеделието, господин Георги Събев. Добро утро.
Добро утро на вас и на нашите слушатели.
В тази динамична седмица, в която ни делят 24 часа от забраната за внос на украински стоки, какво да очакваме от утре буквално, какво ще се случи на българските граници?
В сряда тази седмица имаше дискусия в рамките на Министерски съвет и беше взето решение, считано от утре, да има забрана за внос на редица стоки на територията на България с дестинация България. Изключително важно е да поясним, че България е солидарна държава с Украина и ние подкрепяме коридорите за солидарност в Европа, чиято цел е да осигурят износ на украински стоки към трети страни, към най-нуждаещите се страни. Това е последователна позиция, която ние като администрация и като държава сме заемали от края на лятото миналата година. Констатираме, че коридорите за солидарност, за съжаление, не функционират като такива. В резултат на тяхното неефективно отваряне в редица страни, особено в Централна и Източна Европа, се получи пренасищане с внос на продукти с произход Украина. България, знаете, не е първата държава, която въведе подобна забрана. Може би наистина малко предистория трябва да дадем. Преди около 10 дни проведохме съвместна среща с колегите от Министерството на земеделието на Полша, на Унгария, на Словакия, на Румъния, в рамките на която среща обсъждахме последващите стъпки, които нашите държави бихме желали да предприемем, тъй като констатираме свръх доставки на определени суровини на нашите пазари. Знаете, беше изпратено писмо до Европейската комисия, до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от България. Това писмо беше подписано от президента Румен Радев, в което писмо насочвахме за път внимание към този проблем. И преди десетина дни, както казах, имахме среща с колегите от другите министерства, но за наше голямо очудване, само ден след това и така без да бъдем де-факто предупредени, научаваме, че Полша възнамерява веднага да въведе забрана за внос на редица продукти от Украина. В рамките на същия ден Унгария също заяви готовност за такава стъпка. На срещата, която проведохме онлайн с министрите на тези държави, всъщност разбрахме и за проблеми за вноса с някои продукти от Украина. Словакия докладваха, че са констатирали непозволени пестициди в краен продукт пшеница в близо 1500 тона пшеница. Унгария в началото на април месец съобщи, че са констатирали забранени токсини и ГМО царевица в партиди в близо 30 тона всъщност внос от Унгария. Във връзка с тези констатации тези държави решиха да въведат мерки. Знаете, Словакия въведе такава в началото на седмицата. Аз искам да припомня нещо, което може би така редица хора са забравили в нашата страна. Войната в Украина всъщност започна 2014 година, а и тогава на 6 август 2014 година беше въведена забрана за внос на редица селскостопански продукти от Европа към Русия. Вследствие на това се получи едно буквално заливане на вътрешноевропейския пазар с стоки, произведени от централноевропейски държави и не само, вътре в самия пазар, стоки, които преди това са били така планувани за износ към Русия. Вследствие на това в България, да кажем, имаше страшно много полски ябълки. Мисля, че всички се сещаме за тези развития. И България предприе тази мярка за налагане на ограничения на внос на стоки с произход Украина, за да не повтаряме грешките от тогава, т.е. за да предотвратим свръхзадоволяване и натиск върху български производители. Както казах, ние като министерство, като администрация, като държава много последователно, още от миналата година, от края на лятото на миналата година, насочваме вниманието на Европа към този проблем, тъй като това е общо европейски проблем. Решението за либерализиране на пълната либерализация за търговията между Украина и Европейския съюз е решение вземато на ниво Европейски съюз. Следователно, това е намирането на решение на последствията от това политическо решение, следва отново да бъде на Европейски съюз и ние, на ниво Европейски съюз и ние, много последователно на нарочни срещи с комисаря по земеделието, на всички съвети по земеделие и рибарство сме насочвали вниманието към този проблем, защото сме в контакт, постоянен контакт и с българските производители и знаем за проблема, знаете всички мерките, които те предприеха, протестни действия, които аз многократно съм заявявал, аз подкрепям всеки акт на мирен протест, защото той насочва вниманието към даден проблем. А проблем с свръхвноса и конкретно на слънчогледово семе в България има. Така, слушам различни коментатори, изказват се по въпроса, казват, че свръхвнос на зърно няма. Бих насочил вниманието към това, че слънчогледът е техническа маслодайна култура и само за последната година ръста на вноса на слънчоглед в България е близо 30 пъти с произход Украйна. Това е изключително важна тенденция и за всеки един сектор това със сигурност би предизвикало притеснения, вълнения. И нека да напомним и така нещо, което също така се пропуска в редица столични студия, да го кажем. Производителите на пшеница, на слънчоглед, голяма част от тях всъщност използват арендована земя и те плащат ренти. Много хора, особено в Североизточна България, разчитат на тези ренти като важен източник на доходи. Проблеми с реализацията на българската продукция, на продукция, произведена в тези райони, де-факто означават потенциални проблеми за този социално-икономически елемент. Рентите, които, отново казвам, са изключително важна част за доходите на редица семейства, особено в някои региони на страната. Така че проблемът наистина е социален, социално-икономически. Това сме го заявявали и аз лично съм насочил вниманието на комисаря по земеделие, европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски към този проблем. В тази връзка смятам, че нашите действия дори бяха и необходими, но отново казвам, при нас България предприе тези действия, след като други държави въведоха забрана, за да предотвратим свръхдоставки на чувствителни за нас стоки, защото вече сме били свидетели на подобни ситуации. Тази забрана по принцип влиза в сила утре. Ако трябва да погледнем върху пълната картина, в рамките на тази седмица и вследствие на активните позиции, които заехме ние, държавите най-засегнати от вноса на тези продукти, Европейската комисия предложи пакет от мерки, като може би най-важната част от тях е забраната за определени култури, селскостопански култури, да бъдат внасени за определените държави, за Словакия, Унгария, Румъния, България и Полша. Като знаем, тук иде реч за пшеница, иде реч за рапица, за царевица и за слънчоглед.
Така проблемният слънчоглед
наистина, но важно е да се насочи вниманието към това, че България в своята забрана не предвижда забрана за транзита на слънчоглед през нашата територия. Тоест, целта, която имаха коридорите за солидарност, тя може да бъде постигната. Една Полша въведе забрана дори и за транзита. Това е мярка, която ние в нито един етап дори не сме обсъждали, защото знаем ролята на Украйна за нуждите на задоволяване на нуждите на световния глад. И във всеки един момент сме изразявали и сме работили за това тези коридори да работят, коридорите за солидарността визирам. В края на тази седмица, в петък, имахме дори среща тук в София с украинския министър по аграрна политика, украинския земеделски министър. Ние изразихме своята позиция на солидарност и желание дори да работим с партньорите от Украйна и, разбира се, и другите европейски държави и Европейската комисия за намиране на трайно устойчиво решение, което да работи и за украинските производители, и за българските и европейските такива. Мисля, че украинският министър прояви пълно разбиране и дори смятам допаднаха му някои от предложенията, които направиха, които тепърва предстои да ги обсъдим и да донадградим с партньорите от другите държави от Брюксел, от Европейската комисия по-конкретно.
Тоест, всички тези стоки от Украина ще минават транзит? Няма проблеми да продължат своя път към останалата част на Европа или чрез пристанищата по море? И няма опасност Румъния да се окаже в един момент запушена и задръстена от тези стоки?
Ако влезе в сила европейското решение за тази забрана, вярвам, че това ще се случи. В сряда предстои гласуване в Брюксел, на което ще се вземе решение по този въпрос, по това предложение на Европейската комисия за временна забрана до 5 юни на вноса за тези държави, тези най-засегнатите държави. Транзитът следва да си продължи с съобразно търсенето на съответната стока. Не се предвижда в решението той да бъде забранен и ние като държава солидарна с Украина ще настояваме дори той да продължи, защото знаем ролята на тази държава за световните нужди, свързани с задоволяване на потребностите с прехрана.
България наистина първа повдигна въпроса на ниво Европейска комисия още през септември миналата година. Тогава обаче сякаш никой не ни обърна внимание. Поляците много бързо усетиха опасността, когато видяха изкривяването в пазара и веднага повдигнаха темата. Те имат лобито, да речем, използвайки своя еврокомисар по храните, който е родом от Полша. Може би и редица политически процеси в Полша също са повлияли. Знам, че там имаха известни така и политическо влияние в тази връзка. Румънците обаче пък не поискаха забрана.
Сега, суверенни решения на суверенни държави не мога да коментирам. Мога да коментирам решения, които вече са взети като факт. Знам, че и в Румъния има много активни дискусии. Нека не забравяме, че това решение и на България, и на Европейската комисия всъщност беше предшествано от съвместни протестни действия във всички тези държави, от бизнеса, от реалните засегнати страни и производители. Така че смятам, че и решението и българското, и европейското имат своята обосновка. Сега, защо поляците по този начин реагираха, обърна внимание още в началото на нашия разговор, че имахме предходния ден преди въвеждането на забраната среща, на която не бяхме информирани за такава забрана. Факт е, че както в България така сме в един постоянен режим на избори, така и в другите държави се случват избори. По-късно тази година избори ще има не само в Полша, ще има и в Словакия, и в другите държави едни или други избори. Следващата година, знаем, предстоят през май месец на европейски избори. Така че цяла Европа е в една предизборна еуфория под една или под друга форма, но факт, отново казвам, е, че за редица стоки в този момент има свръх доставки на територията на Европейския съюз. Сега не е проблем конкретно, че това е Украина, проблем са количествата. Това предизвиква сътресение на пазара, която и да е стока. Било то химическата, автомобилна, текстилна, промишленост, ръст от 3000%, т.е. над 30 пъти увеличаване или близо 30 пъти увеличаване на вноса в рамките само на няколко месеца е проблем. И това всеки икономист може да го потвърди. Решението, което надяваме се ще бъде гласувано и взето тази седмица в сряда е от временен характер, разбира се, до края на месец, до началото на месец юни, до 5 юни. Комисията пое ангажимент да наблюдава ситуацията. В допълнение на тези няколко култури, които вече цитирах, пшеница, слънчоглед, рапица, царевица, ще бъдат наблюдавани и други продукти от Европейската комисия и състоянието на пазарите ще бъде оценявано и, надявам се, докладвано. Ние имаме така сериозни притеснения и за други култури, и за други продукти. Например, при нас има свръх внос на слънчогледово олио. От внесени 3000 тона през 2021 година, миналата година са внесени 243 000 тона. Отново огромен ръст. В сферата на сухото мляко, млечните продукти също така, от началото на годината наблюдаваме невиждани тенденции в вноса. С меда много важен продукт за България, също има тревожни тенденции. Може би трябва малко предистория също да дам в този контекст. През 2016 година влезна в сила споразумението за асоцииране на Украйна към Европейския съюз и в него беше предвидено, че 5000 тона украински меч ще могат да бъдат внасяни безмитно. Тези количества бяха договарени в момента преди влизането в сила на това споразумение, още 2014 година всъщност. Миналата година констатираме, че близо 1000 тона мед от тази държава са внесени в България. Тоест, близо 20% от всички количества планирани за внос, безмитен внос от съответната държава, достигат само до една държава, членка на Европейския съюз. Сходна е тенденцията, всъщност дори още по-критична е тенденцията, както казах, с слънчогледа. Половината от целия слънчоглед, внесен на територията на целия Европейски съюз, е насочен към България. Това е абсолютна пазарна аномалия. Споделихме и пред Европейската комисия, и пред своите партньори нашите притеснения във връзка с вноса и на меда, огромният ръст и фактът, че близо 20% от планираните за целия Европейски съюз количества стигат до България. Така че продължаваме за настояване за това да бъде разширен на списъка с продукти, които комисията следва да наблюдава и за които в бърз порядък да могат да се въведат допълнителни мерки що се касае вноса от Украйна.
В петък от Асоциацията на производителите на масла, най-общо казано, и въобще големите маслобойни в България, излязоха с много критична позиция. Разпространена е и чрез Българската стопанска камара, заявиха, че се очакват фалити в техния сектор, а по-страшното пък за нас, производителите, които прочетохме това съобщение, беше, че се прогнозира доста сериозен ръст на олиото.
В рамките на вчерашния ден, в събота, се срещахме в Министерството на земеделието, както много пъти сме заявявали, нашата работа нито е сезонна, нито се ограничава до края на работния ден и работното стандартно време на делника. В рамките на вчерашния ден проведохме срещи, както с председателя на сдружението на преработвателите на растителни масла, така и с някои от най-големите производители, членове на това сдружение, по предложение, разбира се, на председателя. Обсъдихме ситуацията, споделихме своите съображения и всъщност оказа се, че има така определено неразбиране за мерките, които е предприела държавата. Например, сред тях е битувало впечатлението, че вече е забранен вноса на суровини. Това не е така. И отново насочваме внимание към това, че това е временна мярка. Има, разбира се, и български слънчоглед, който залежава в момента в складовите помещения, а новата реколта е съвсем близо. Тоест, тази мярка от временен характер, отново подчертавам, от временен характер, така цели предотвратяването на фалити в България, в производството на зърнено-технически култури. Зърно и слънчоглед в този случай. Ние като държава имаме задължение, отговорност да се грижим и за производството, както за преработвателите, така и за производството. А знаете, нашите преработватели, нашата индустрия, нашата икономика оперира в рамките на един европейски пазар. В рамките на един европейски пазар има и други производители на слънчоглед, така че ние сме в контакт с тях и, разбира се, наблюдаваме тенденциите, вземаме предвид техните съображения и отново казвам, ние настояваме и слънчогледовото олио, този продукт, който те произвеждат, при който също забелязваме огромни аномалии при вноса, той също да бъде наблюдаван, защото имаме съображения и за точно за техния крайен продукт и за тяхното пазарно присъствие.
Ще следим темата с интерес. Преди да ви благодаря за този разговор, искам да ви задам един много бърз финален въпрос. Следите ли темата с аграрните камари? Нещо, което вълнува живо всичките браншови организации в страната и какво е отношението ви към тези обединения, за сега две?
Обединението на българския земеделски сектор е крайно необходимо. Разбира се, аз лично изключително много се радвам, че това са процеси, които започват отдолу нагоре. Тоест, самите производители, чрез техни сдружения, асоциации, те създават диалога, те създават основите на една такава камара. Според мен, разбира се, е необходимо да има и закон за такава организация. Това е лично мнение. Защото има определени ограничения на сегашното законодателство, но стъпките, които се предприемат, показват, че българският земеделски сектор вече е озрял, стигнал е сам до заключението, че е необходимо да се работи заедно. Това ще гарантира и по-добро присъствие, по-добро отстояване на позиции и още един фронт за защитаване на българските позиции. Да, имаме правителство в момента, надявам се скоро да бъде конституирана и комисия по земеделие в Народното събрание. Имаме и представители в Европейския парламент, но една такава камера е липсващият елемент от утвърждаването, развитието и надграждането на една активна земеделска политика и политика насочена към развитието на регионите на България. Така че аз подкрепям с две ръце усилията на всички да се обединят и вярвам, че наистина в съединението е силата.
А коя е правилната формула? Производителите, само производителите или да се обединят и производители, и преработватели, цялата верига от полето до масата, включая и науката, което е много важен елемент?
Това е нещо, което отделните заинтересовани страни сами следва да вземат като решение. Има различни модели в едната и в другата насока. Аз смятам, че е необходимо така целият сектор, включително и науката, да бъде активно въвлечена в вземането на решения, в правенето на препоръки, в развитието на сектора, защото без наука в съвременния свят на огромна конкуренция, не само в рамките на Европа, а и глобално, бихме имали още повече пропуснати ползи. Колкото повече, толкова повече, ако можем да цитираме един лирически герой. Разбира се, колкото повече мислещи има така ангажирани, повече диалог ще има и вярвам, че ще се стигне до така ефекти и решения с положителен ефект върху най-много заинтересовани страни. Така че, отново казвам, подкрепям усилия на всички, които искат и които работят за това да има единно българско земеделие, единен подход и то секторен, т.е. от самия бизнес и разбира се науката да има единен подход към тази изключително важна политика. Земеделието е спасявало България в трудните моменти, земеделието е огромен, има огромен потенциал за развитие у нашата страна с невероятни почвено-климатични условия, имаме традиции, близо сме до изключително атрактивни, интересни пазари, така че време е да върнем чара на този сектор, който между другото може да бъде изключително привлекателен и за младите хора, изключително модерен сектор, страшно много технологии, изключително вълнуващ, защото този сектор създава.
Благодаря ви много за този разговор. Пожелаваме ви лека работа и много здрави нерви. Георги Събев, заместник-министър на земеделието в студиото на Дарик. Продължаваме в новините точно в 9:30, а след това останете с нас, има още любопитни теми.